strādnieki šobrīd vēl nav. Pagaidāms jau jaunadēļa sākumā, ka arī viņi noteikti sāk strādāt tieši pie šo.
Stradiņas slimnīcas pārstāve Lāsma Sīla stāst, ka slimnīca kā jaunbūves pasūtītājs priecājas par būvvaldes lēmumu ļaut būvniekiem atgriezties būvlaukumā un divos blokos novērst konstatētos defektus. Tas attiec uz energo bloku un sesto bloku, kur būvvalde atklāja problēmas hidroizolācijā un siltumizolācijā. Tomēr Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus uzreiz norāda, ka būvvalde ļauj tikai novērst defektus, nevis atsākt būvdarbus.
Būvnieks iesniedzis ir mums nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā projekta autori izstrādāt risinājumu, kā novērš šīs problēmas hidroizolācijā, siltumizolācijā, tāpat tās arī skaidrojumu par enkuru blokos konstatēto neatbilstību ietekmi uz noturību, tāpat tās arī par autoru uzraudzības kārtībā veikto projekta realizācijas gaitā izmaiņu dokumentēšanu un attiecīgi ekspertīzi.
Līdztekas pēc būvvaldes ierosinājuma patērētāja tiesību aizsardzības centrs sācis pārbaudīt Stradiņu jaunbūvē iebūvēto būvmateriālu atbilstības dokumentāciju un arī bijis pārbaudēs būvstrādājumu ražotnēs. Jāatgādina, ka pēc plais un deformāciju atklāšanas un būvdarbu apturēšanas Stradiņu slimnīcas būvlaukumā būvvalde ieradās neplānotā pārbaudē. Tā atklāja, ka būvnieki turpina aizpildīt plaisas, to viņi nedrīkstēja, jo būvdarbi bija apturēti, uzsver būvvaldes vadītājs Vircaus.
Tika konstatēts fakts par patvaļīgu būvniecību un ir šobrīd jau arī pieņemts sodmērs administratīvā pārkāpuma ietvaros, tī ir 1350 eiro, no ar ko tad būvnieks ir par šādu patvaļīgu rīcību sodīts.
Būvvaldē stāst, ka būvnieku pilnsabiedrības Zbrevs pārstāvji neieradās noklausīties lēmumu, tāpēc tas nosūtīts pa pastu. Pilnsabiedrībā Zbre ietilpstošā uzņēmuma RRE būve vadītājs Valdis Koks Latvijas radio norāda, ka par administratīvo sodu dzirdot pirmo reizi.
Bija jāsniedz savus paskaidrojumus, mēs savu paskaidrojumu sagatavojām un nosūtījām, kurā skaidri un gaiši mēs norādījām, ka šī lieta tika darīta vēl pirms būvvalde bija būvdarbus apturējusi, un šis bija sagatavošanās darbs šo defektu novēršanai, šī viena vieta. Tā kā man nav saprotams, kāpēc ir šāda rīcība bijusi.
Vēstīs, ka lielākās problēmas būvvaldes ziemā atklāja divos Stradiņu slimnīcas jaunbūves blokos. Atklājās riski par nespēju zudumu sijās un duptajos paneļos un atsevišķas kolonas bija deformējušās. Te vēl nav ļauts pat defektus novērst. Pirms dažām nedēļām neatkarīgais eksperts Artis Dzirkalis iesniedza būvvaldē eksperta slēdzienu un rekomendēja, piemēram, pārbūvēt 18 deformētās pirmā un otrā jaunbūves bloka pārsegumu sijas. Tāpat arī jānomaina vairāki doptie pārsegumu paneļi, kam atšķēlušies stūri vai plaisas kārušas nesošos tiegrojumu. Turpina būvvaldes vadītājs Vircaus.
Pašlaik notiek tad šo risinājumu izstrāde pēc mūsu rīcībā esošās informācijas attiecībā par kolonām un par sijām. Konstruktors jau ir devis savu risinājumu, tas tiek arī ekspertēts. Un, ko mēs sagaidām vēl būvvaldē, ka viņam jāiesniedz darba veikšanas projekti, kādā veidā, kādā secībā, soli pa solim, visi šīs darbības, ko tad konstruktors būs norādījis, būvnieks arī veiks. Ja?
Kad tas notiks un tiks novērsti citi trūkumi, tad būvvalde lems, vai ļaut novērst defektus šajos jaunbūves blokos, un tikai pēc tam, kad viss būs izdarīts un akceptēts, varēs turpināt būvdarbus visā pārējā Stradiņu slimnīcas jaunbūvē. Laura Dzērve, Latvijas radio.